Yes, men hej alle sammen, og tak for invitationen til at komme herud til Amager. Det er min debut herude i Amager, kan man sige, så jeg har glædet mig til at møde jer. Jeg har glædet mig til at se jer alle sammen. Mit navn er som sagt Nikolaj. Jeg ved ikke lige om det blev nævnt der før. Jeg er 30 år, og jeg er gift med min kone Linnea. Vi bor op i Københavns Nordvestkvarter. Så det var en varm cykeltur på vej herud, og jeg skulle have taget shorts på. Til dagligt skulle jeg lige til at sige, kommer vi ind i Nansensgade, men det gør vi ikke til dagligt. Det gør vi godt nok kun om søndagen. Men det er derinde, vi har vores kirke. Og derudover så er jeg bachelor i teologi og mission fra Dansk Bibelinstitut. Det blev jeg sidste sommer. Og det her skoleår har jeg sådan arbejdet med lidt forskellige ting, som jeg fortsætter med indtil august, hvor jeg så starter på masteruddannelsen også inde på DB. Det er i hvert fald planen. Ja. Ellers så er jeg fra Vestjylland, så hvis ikke jeg lyder som en københavner, så er det også bare derfor. Jeg kommer fra Hvidebæk, opvokset i Hvidebæk, og har boet i København cirka 5 års tid. Ja. Det var bare sådan lige lidt kort om, hvem jeg er. I tidernes morgen, der fik jeg tilsendt jeres årsprogram, hvor at jeg sådan kunne krydse en dato og en tekst af. Og ud fra datoen til i dag, der var det teksten om Philip og den etiopiske hofmand ud fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 26-40. Så det er også den tekst, som jeg har arbejdet med. Jeg ved ikke, om I sådan har fulgt programmet nu her på grund af corona, om der er gået lidt ged i sådan årsprogrammet, eller hvordan har vi ledes. Det er også underordnet. Det er i hvert fald den her tekst, som jeg har holdt fast i, vi skal kigge på, det er den, jeg har arbejdet med. Ja. Så må jeg også bare sige, at bare lige her til at starte med, jeg beklager, at jeg ikke har været så pædagogisk i den her bibeltime her. Jeg har ikke 3 punkter. Jeg kommer til at overskride de 25 minutter. Og jeg har ikke PowerPoint med heller ikke. Det fik jeg heller ikke lige lavet. Så det beklager jeg allerede på forhånd. Men jeg håber da, at I får lidt med alligevel. Yes, jeg synes lige, vi skal starte med at bede sammen, inden vi går i krig med teksten her. Herre Jesus, tak, at du har givet os dit ord. Tak, at vi har Bibelen. Tak, at du taler til os igennem den. Jeg beder dig om, at du også nu, Helligånd, vil åbne ordet for os. Jeg beder dig om, at du vil føre os derhen, hvor vi ikke selv formår at gå. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores hjerter og vores ører. Jeg beder dig om, at vi må være gode lyttere nye. Gode lyttere nu. Jeg beder dig om, at vi må høre, hvad du, Helligånd, har at sige til os. Jeg beder dig om, at du vil komme og møde den enkelte. Vil du komme og tale til den enkelte ind til vores hjerte nu, til tro og opvækkelse og frelse. Det beder dig om i dit navn. Amen. Yes, så synes jeg, vi skal rejse os og så læse teksten fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 26-40. Og I kan jo følge med der, hvis I ikke har Bibelen her. Der står sådan her: Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Filip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand, hos etiopernes dronning Kandake, eller hvordan den udtales, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbe, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Isaias. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Isaias, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hofmand spurgte Filip, jeg beder dig, sig mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til ord, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte af vejen, kom de til noget vand, og hofmand sagde, se, der er vand, hvad forhindrer mig i at blive døbt? Filip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet. Både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Filip blev senere set i Astort, og han forkyndte evangeliet i alle byer, han drog igennem, indtil han kom til Kæsarea. Yes. Det var teksten. Bare lige sådan lige her til at starte med, kunne jeg godt lige tænke mig at fortælle sådan en lille historie fra det virkelige liv. Fordi at jeg kender faktisk Hoffmannen. Jeg kender dog ikke Hoffmannen fra teksten her. Men jeg kender en, som engang havde det på samme måde, som vi læser om, Hoffmannen her. Han læste også Bibelen, men han forstod ikke, hvad det var, han læste. Og ligesom Hoffmannen, han kommer til templet, også for at tilbe, sådan kommer ham her, den unge mand, som jeg kendte også til LMU og var en del af det kristne fællesskab. Den her unge mand, han mødte også Philip. Dog ikke ham her, Philip, som vi læser om, men et bibelskoleophold blev til sådan lidt en anden udgave af Philip, kan man sige. Det havde i hvert fald samme effekt. Fordi på det her bibelskoleophold, der fik ham her, den unge mand, forklaret evangeliet. Og stille og roligt, så begyndte han sådan at se dybden af evangeliet, og hvad det var, Jesus virkelig havde gjort for ham, og hvilken enorm frihed, der ligger i det, som Jesus han har gjort, som de sange, vi også har sunget nu her, virkelig har understreget kraftigt. Det skete ikke sådan gennem et glansbillede af, hvem Gud er, men det skete gennem sådan et samlet bibelsk billede af, hvem Gud er på det her bibelskoleophold. Med andre ord, så blev evangeliet forkyndt for ham gennem synds dybde og alvor samtalt med Guds kærlighed i sin søn Jesus Kristus. Og det fik afgørende, livsforvandlende betydning for den her unge mand, for her oplevede han sig virkelig sat fri. For første gang oplevede han en virkelig frihed, og derfra begyndte der sådan stille og roligt at blive bygget videre på den grundvold, som allerede var blevet lagt i hans barndom og ungdom. Evangeliet blev forklaret ikke sådan fuldstændig udtømmende og færdigt. Det kunne Philip heller ikke nå på så kort tid, han havde med den etiopiske hofmand her. Men et er nødvendigt, og det blev fortalt, nemlig evangeliet. Og så kunne ham her, den unge mand, også drage videre ud i livet med glæde, ligesom vi læser, hofmanden gjorde. Ikke sådan glæde over, alt bare var perfekt i hans liv, og nu havde bare styr på det hele. Overhovedet ikke, men det var en glæde over at være blevet Guds barn, eller en glæde over en evangeliet og have opdaget evangeliet på ny og friheden i at tilhøre Jesus. Grunden til, at jeg kender ham her, den unge mand, så godt, det kvær, I har regnet ud, det er, fordi ham, jeg snakker om, det er mig selv. Derfor kan jeg også sagtens sætte mig ind i Hoffmanns situation i dag, fordi at lige præcis sådan, som Hoffmann, han havde det, sådan havde det selv på et tidspunkt i mit liv. Og jeg kan bare mærke hans glæde og hans begejstring, når han siger, hvad forhindrer mig nu i at blive døbt. Han har simpelthen opdaget friheden, evangeliet, og nu vil han døbes. Han havde indset, at Jesus var et og alt i hans liv, og han måtte bare have fred med Gud. Han har set friheden i Jesus, at han var hans frelser i liv, død og evighed. Det var bare lige sådan en lille indledende historie. Nu skal vi prøve sådan at kigge lidt nærmere på selve teksten, og hele kapitel 8 er i og for sig et fantastisk spændende kapitel. Jeg synes, det var vildt spændende at arbejde med her, fordi det netop er den spæde start til hedningmissionen med Cornelius og hans hus lidt længere frem op i kapitel 3. Og indtil videre her i vers 3 i kapitel 8, der har missionen sådan koncentreret sig om jøderne i Jerusalem. Og jeg tror, I kender den i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, der har vi den her berømte missionsbefaling, kan vi næsten kalde det, eller Helligåndens mission, nemlig at disciplene, de skulle være vidner i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria, og lige ind til jordens ende. Evangeliet var altså ikke kun bestemt for Israel, men det var bestemt for hele verden. Pinsedagen og Helligåndens komme og Peters pinseprædiken, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 2, det fandt netop sted i Jerusalem, og der kom en kæmpe, kolossal, enorm vækkelse, og rigtig, rigtig, rigtig mange tusind mennesker blev døbt omkring pinsedagen der i Jerusalem. Og det er jo ligesom opfyldelsen af den her første befaling om, at evangeliet skulle udbredes først i Jerusalem og senere til hele verden. Så den by, hvor Jesus han lige var blevet korsfæstet, kun 50 dage forinden, havde nu modtaget evangeliet, og der var opstået en kæmpe, kæmpe, kæmpe vækkelse, som nærmest ikke er set magen til i verdenshistorien. I kapitel 7 når evangeliet i Jerusalem så kulminationen, da Stefanus han bliver stenet til døden på grund af sin tro. Stefanus han bliver simpelthen stenet ihjel på grund af den her nye tro, eller det her nye parti, som det også bliver omtalt i kapitel 9, som bliver omtalt som vejen. Det var også det, de kristne de blev kaldt. Og de mødte rigtig stor modstand, og de mødte en rigtig, rigtig stor forfølgelse af den her nye tro, det her nye parti i Jerusalem. Og i kapitel 8, vers 1, der står der sådan her, og Saulus, altså Paulus, bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene, de blev spredt ud over Judæa og Samaria. Det er ligesom baggrund for hele kapitel 8, og det er utrolig spændende, fordi det netop fortæller os næste brik i Guds frelsesplan. Vi får ligesom lov til at se næste skridt i missionsbefalingen i det her kapitel 1, vers 8, nemlig at evangeliet nu bliver spredt til Judæa og Samaria, og dermed også til de første hedninger med Cornelius og hans hus, som netop ligger lige lidt nord for Jerusalem, op i Samaria-området. Det var sådan en baggrund for kapitel 8, og det er utrolig spændende, fordi det fortæller netop, at nu er evangeliet spredt her i Jerusalem. Første befaling er opfyldt, nu skal evangeliet videre ud og sprede som en steppebrand til hele verden. Det, som jeg synes, vi skal lægge mærke til her, det er også både i teksten, men også gennem hele kirkens historie. Var et af mit yndlingsfag på teologistudiet, det var kirkehistorie. Jeg synes, det er fantastisk spændende at se, hvordan kirken har udviklet sig helt tilbage fra apostlenes tid. Men det, vi i hvert fald skal lægge mærke til, både nu her i teksten, men også i kirkehistorien, det er, at Gud han ikke udbreder evangeliet ved at udruste os, eller ved at udruste hans kirke til magt eller til krig. Men han gør det under forfølgelser, og han gør det under modstand. Og det gør han bare igen og igen og igen. Gud har vundet flere af hans børn i modgang end i medgang. Og det gælder også Israels folk hele vejen op igennem det gamle testamente. Og det, som vi skal slå helt fast, det er, at den forfølgelse, som opstod her, den var uhyggelig hård. Den forfølgelse, der opstod i Jerusalem, efter evangeliet ligesom var blevet kendt. Og Stefanus, han må jo være alt andet lige et eksempel på, at den her forfølgelse, den var grusom, den var fuldstændig umenneskelig, og han led martyrdøden på grund af sin tro, at han stod fast på sin tro. Men Gud, han bruger også den her modstand, og Gud, han bruger forfølgelse til netop at vinde flere mennesker for evangeliet. Det var jo netop på baggrund af den her store forfølgelse, som i første omgang opstod i Jerusalem, at evangeliet nåede videre ud til Judæa og Samaria og er kommet til os i dag, fordi at der står i kapitel 8, vers 4, at de, der var blevet spredt, altså i Jerusalem, på grund af forfølgelserne, på grund af de her modbydelige ting, der skete, begyndte de nu at drage rundt og forkynde ordet. Så på baggrund af en rigtig hård forfølgelse, og at Stefanus han bliver stenet ihjel, så bliver de spredt, og på den måde bliver evangeliet også spredt, og Guds kirke bliver også spredt på den måde. I teksten i dag, der støder vi blandt andet på Philip. Philip, han er ikke en af apostlene, men han er en af de 7 evangelister, som vi kan læse om i kapitel 6, vers 5, som kom frem for apostlene, som I kan læse om, hvordan de lagde hænderne på de her evangelister og bad for dem i kapitel 6, vers 6. Så Philip, han er evangelist. Philip er ikke apostel. Ja, det var sådan lidt baggrund for selve teksten, og nu synes jeg, hvis vi prøver at kigge på de første vers, I kan prøve at følge med her eller i Bibelen, i vers 26-28, som sådan handler om Herrens engel, der befaler Filip om at gå sydpå, altså ned mod Gaza-området. Vi skal prøve sådan nu her at bare bevæge os sådan lidt ned igennem teksten, og vi tager dem lidt vers for vers, og så knytter jeg lige et par kommentarer på det. Vi har lige fejret pinse, som også meget populært bliver kaldt kirkens fødselsdag. Og her i kapitel 8 læser vi netop om kirkens spæde start, altså kirkens udvikling. Hvordan evangeliet bare bulrer derudad som steppebrand i første omgang i Jerusalem med så hastig fart, at der ikke går ret lang tid, så bliver de nødt til at blive spredt både til Judæa og Samaria. Og vi må også bare sige, at der skete også ting i Jerusalem, der skete også ting i den første kirke, som vi ganske enkelt bare ikke oplever i dag. Både de mægtige tegn og de mægtige under, som apostlen, de fik magt til at give og gøre, i og med de udbredte evangeliet, oplever vi ikke på samme måde i dag. Men også det, vi læser her, at Philip han møder en Herrens engel. Der er rigtig, rigtig mange af de bibelske personer, når man læser op, særligt også igennem de gamle testamente, som får lov til at møde Herrens engel. Guds åbenbaringer var heller ikke færdigskrevet på den tidspunkt. De havde ikke Bibelen på det tidspunkt, og derfor kommunikerede Gud også på lidt en anden måde, end han gør i dag. Og det synes jeg egentlig er meget naturligt, at Gud har sådan kommunikerer anderledes eller forskelligt sådan fra tid til anden. I dag der har vi jo Bibelen, og alt hvad vi sådan skal vide om missionen, om frelsen, det har Gud sagt til os i Bibelen. Ikke dermed sagt, at der ikke er nogen, der møder en Herrens engel i dag. Det er der, uden tvivl om det. Men det Gud han vil sige til os, både om frelsen, om sin søn Jesus Kristus og om missionen, det har han åbenbart færdigt afsluttet i Bibelen til os, så vi kan bare åbne og læse, hvad der taler til Gud til os hele tiden. Vi kan bare tænke på missionsbefalingen, hvor der står at gå hen og gøre alle folkeslag til mine disciple. Det er altså med andre ord, det Philip han fik at vide, det er det, som vi bare kan slå op i Bibelen og læse, at Gud han også siger til os i dag. Så synes jeg også, at Philips kald illustrerer Guds mission rigtig, rigtig godt, fordi at Gud han tænker ofte anderledes, end vi selv vi har gjort. Det tror jeg måske også, I selv sådan lige kan genkalde, at Guds planer er på en eller anden sjov og mærkelig måde sjældent vores menneskelige planer. Philip han får nemlig at vide, at han skal tage til, at han får ikke at vide, at han skal tage til en eller anden kæmpe jødisk fest op på tempelpladsen eksempelvis, hvor der kunne være flere tusind mennesker forsamlet. Nej, han får at vide, at han skal drage mod Gaza af en øde vej, står der. Det er så også lige en lille detalje i Bibelen, som er kommet med. Det var en øde vej, han skulle drage på mod Gaza. Væk fra folket, væk fra centraliseringen omkring Jerusalem og tempelpladsen. Det var ikke der, han skulle tage hen, nej. Han skulle tage til Gaza, og Philip han kender helt 100% den her vejen som håbløst øde. Så det var nok, for Philip var nok lige til at få kaffen galt i halsen over, fordi han var en ivrig evangelist. Men alligevel så adlød han Guds kald. Han gik af den her øde, støvede, forladte vej mod Gaza, og lige præcis der møder han hofmanden. Vi får lidt forskellige informationer om ham her, hofmanden, som vi også lige skal kigge på i vers 27-28. For det første står der, at han var embedsmand for den etiopiske dronning. Det betyder, at han har været hendes ledsager. Han har sådan fulgt hende i tykt og tyndt, og han har primært sådan stået for at styre hendes rigdom og taget med hende rundt. For det andet, så har han også et kendskab til jødedommen, og det kommer til udtryk på to måder. For det første står der jo, at han tog op til Jerusalem for at tilbe. Her må vi regne med, at det er templet, der er tænkt på. Og i og med, at han ikke var jøde, men han var en proselyt, kunne han ikke komme ind i templet og deltage i jødernes gudstjeneste på samme måde, som de kunne gøre det. Men han har kunnet stå sådan i forgården til jødernes tempel sammen med andre ikke-jøder og deltage i gudstjenesten på den måde. Så det er altså det, han har gjort. Og for det andet, så står der, at på vejen hjem, efter han var oppe ved templet i Jerusalem, så sidder han og læser op fra profeten Isaias, altså Isaias' bog, i vognen. Så han har i hvert fald haft en eller anden form for kendskab til jødedommen. Han deltager i gudstjenesten i forgården i templet, og så læser han af profeten Isaias. Så et eller andet må han jo have vist, en eller anden interesse må han også have haft. Nu kommer Philip så og møder hofmanden videre i vers 29-31. Og som sagt, så er det jo lidt paradoksalt, at Gud han leder Philip ud af den her øde vej, hvor der ingen mennesker er. Hvilket også bare kraftigt må understrege, at Gud leder os i missionen. Guds ånd leder os i missionen. Det er i bund og grund Helligånden, der er missionæren, og vi er hans redskaber. Det er Helligånden, der er missionæren, og vi er bare hans redskaber. Jeg tror aldrig, Philip sådan selv på eget initiativ havde valgt at gå af den her øde, støvede vej mod Gaza. Men han gør det, og han møder, og her møder han så hofmanden, som sidder i sin vogn, og sjov nok læser Isaias 53:7-8, som er hele afsnittet omkring Herrens lidende tjener, som netop er et fremragende udgangspunkt for at forkynde evangeliet. Det tror jeg ikke, Philip var kommet på af eget initiativ. Jeg tror ikke, Philip han lige havde siddet for sig selv og tænkt, nu skal han lige finde på den mest geniale måde, jeg kan møde mennesker med evangeliet på. Og det er at drage mod Gaza af en øde vej, og så tilfældigvis lige møde en, der sidder og læser et afsnit af profeten Isaias om Herrens lidende tjener. Det må understrege Guds ledelse i missionen her. Det står også i vers 29, at det er ånden, der leder Philip. Og ikke mindst så synes jeg også, at den her øde forladte vej, kommer til at tænke på, at den skal minde os om, at Gud han ønsker, at Philip han skal møde det enkelte menneske. Jeg har godt tænkt nogle gange, at hvis vi som kristen kirke sådan laver udadrettede eller evangeliserende arrangementer, så skal der helst være så mange som overhovedet muligt. Og der skal helst være så mange som overhovedet muligt, før vi kan kalde det et vellykket arrangement. Og ofte så tror jeg også, at vi har sådan lidt en tendens til at spørge efter sådan et arrangement. Nå, hvor mange var der så? Det er ligesom, det er det første, vi spørger ind til. Nå, hvor mange var der så? I stedet for at spørge ind til, var der nogen, var der en, der hørte evangeliet om Jesus? Det må være det vigtigste. Bibelen siger nemlig, at der er glæde i himlen over en synder, som omvender sig. Det synes jeg er et af de mest opmuntrende vers i Bibelen omkring missionen. Det er, at der er glæde i himlen over en synder, som omvender sig. Det er helt fantastisk. Så minder det mig også om Jesus, der lader de 99 retfærdige får blive tilbage, for at gå ud og lede efter hvad? Det ene fortabte får, det enkelte. Jesus, han har syn for det enkelte menneske. Jesus, han ønsker lige præcis dig. Han ønsker at snakke og henvende sig lige præcis til dig. Vi indgår ikke bare som sådan en tilfældig brik i de her 99 retfærdige. Nej, Jesus, han har omsorg for det enkelte menneske, for lige præcis dig og lige præcis mig. Fordi Jesu hjerte glæder sig, når der er én eneste synder, som omvender sig. Så tror jeg også, at det skal mindes om, at samtalen med det enkelte menneske i missionen har en kæmpe stor betydning. Paulus, han brugte rigtig, rigtig lang tid på samtalen med det enkelte menneske, med de enkelte mennesker på hans missionsrejser. Det synes jeg også, at det her tekst i dag skal mindes om. Dels at der er glæde i himlen over én synder, som omvender sig. At en-til-en missionen har en kæmpe betydning. Og så tror jeg ikke, eller så tror jeg, vi skal passe på med at gå så meget op i at spørge, når hvor mange var der så? Men i stedet for skal vi spørge, var der nogen, var der en, der hørte et ord om Jesus til vores udadrettede arrangementer? Det kan også være en af grundene til, at Filip han skulle rejse af den her øde, forladte vej ned mod Gaza, væk fra tempelpladsen, væk fra Jerusalem, hvor der var mange tusind forsamlet. Det var fordi Gud han ønskede, at Filip han skulle møde det enkelte menneske. Filip skulle møde hofmanden. På det her tidspunkt var der faktisk også tradition for, at man sådan læste højt af skriften. Fordi at man i jødedommen mente, at ordet, Bibelen, var for helligt til, at man bare sådan kunne sidde og mumle det. Man kunne ikke bare sidde og mumle det eller læse det stille for sig selv. Nej, det var for helligt til, at man kunne gøre det. Og derfor har Filip faktisk reelt set haft mulighed for at høre hofmanden læse højt op af skriften. Man kan godt synes, det er lidt sjovt, at han sådan måske på afstand har kunne høre, at hofmanden har siddet og læst op af profeten Esajas. Men det har han rent faktisk haft mulighed for at gøre. Og derfra så kan vi også se, at han spørger hofmanden, forstår du det, du læser? Det synes jeg er fedt, fremragende og simpelt spørgsmål. Han spørger ham, forstår du, hvad du læser? Og hofmanden han svarer bare helt ærligt og ligefrem igen med et indirekte spørgsmål. Hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der forklarer mig, hvad der står? Jeg synes, det er fedt. Hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der forklarer mig, hvad det er, der står? Det er meget ærligt. Og jeg synes næsten, at jeg kan fornemme versene sådan fra Romerne 10, 14-15, hvor der står, hvordan skal jeg påkalde ham, som jeg ikke er kommet til tro på? Hvordan skulle jeg tro på ham, som jeg aldrig har hørt om? Jeg kan sagtens se Hofmann i de her vers her. Det er lidt det, han siger, ikke? Hvordan skal jeg forstå det, når der ikke er nogen, der forklarer mig, hvad der står? Og samtidig så bliver Hofmann også en senere opfyldelse af det, som vi har i Romerne 10, 16, hvor der står, at troen kommer af det, som høres. Og det, som høres, kommer netop i kraft af Kristi ord. Det var lige præcis sådan, at Hofmann han kom til tro, og så bliver han jo, eller så gør han jo senere, som der også står i Romerne 10:9, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Så er der frelse. Det blev netop Hofmanns nye virkelighed, og det blev hans nye identitet. For i vers 37, der siger han jo nemlig, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Det havde han ikke bekendt, før han mødte Filip. Det bekender han nu, efter hans samtale med Filip. Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Det skal dog siges, at de her vers ikke er med i de ældste håndskrifter i Bibelen. Det står også nede i versindvisningerne. Det er først kommet med i Bibelen omkring 600-tallet. Men det afspejler uden tvivl elementer fra den første kirke, sådan dåbsritualer, hvor en eller anden form for trosbekendelse ligesom har gået forud, eller har fungeret som forudsætning for at kunne blive døbt. Så det er uden tvivl, at der har været en eller anden form for trosbekendelse, også allerede på det her tidspunkt. Så at Hofmann skulle have sagt det her, er heller ikke utænkeligt. Så kan jeg også rigtig godt lide, at Hofmann han ikke lader sin stolthed komme i vejen for at lære evangeliet at kende. Hofmann, han er ikke for stolt til at spørge eller sige til Filip, jeg forstår ikke, hvad jeg læser. Stoltheden, det er uden tvivl en af mine store fjender, og det var det også på teologistudiet under min bachelor. Man sidder der i en klasse med andre rigtig dygtige studerende, og man er simpelthen bange for lige at række fingeren op og så lige spørge om et eller andet, der måske virker indlysende. Så på den måde så har min stolthed 100% stået i vejen flere gange for mig, for at jeg lige turde række fingeren op og sige, hey, jeg forstår ikke, hvad du mener. Stoltheden er en af mine store fjender, og jeg tror måske, der er nogen af jer, der kan genkende det samme. Jeg tror, jeg kunne have haft en tendens til at svare Philip, ja da, Philip Ork, jeg forstår udmærket, hvad jeg læser. Jeg har overhovedet ingen spørgsmål, det har jeg bare fuldstændig tjekket på det der. Det har jeg slet ikke brug for hjælp til. Sådan kunne jeg godt være fristet til at svare Philip, fordi at min stolthed er en af mine store fjender. Det er det også, fordi jeg oplever i hvert fald på en eller anden måde, at det er blevet sådan i vores tid, at vi skal vide alt, vi skal helst vide alting, og vi skal helst have en holdning og en mening om alting. Og så er det egentlig lige meget, om det er religion, om det er politik, om det er noget med samfundet, børneopdragelse eller fredagsslik, så skal vi have en mening eller en holdning om alting. Det synes jeg er fuldstændig hen i vejret. Jeg synes, det er helt skævt. Jeg synes, det burde være fuldstændig legitimt at sige, det er jeg simpelthen ikke. Det har ikke lige nogen holdning til. Det har ikke lige nogen mening om. Det kan være, jeg har det på et senere tidspunkt. Lige nu har det bare ikke. Det synes jeg også, teksten skal være med til at minde os om. Lad os da bare lige gøre, som Hoffmann siger, hvis det er. Det aner jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke lige nogen holdning til. Det har jeg ikke lige noget svar på. Det synes jeg er en opmuntring til mig selv i hvert fald. Videre i vers 32-33, så står der netop, at han læser fra profeten Isaias 53:7-8. Og her bliver vi så ind omkring et tema omkring Herrens tjener, fordi det her afsnit handler om Herrens tjener, og det skal vi prøve lige at kigge ganske kort på. Helt i starten af afsnittet får vi nemlig at vide, hvem det handler om, og det er allerede i Isaias 52, vers 13, hvor der står sådan her, se min tjener, altså Herrens tjener. Det er Herrens tjener, der er i fokus i hele det her afsnit i Isaias 53. Men hvem er så den her tjener? For os er det måske indlysende, at det handler om Jesus. Spoiler alert, det ved jeg godt. For os er det måske indlysende, men det var det ikke for Hoffmann. Og det er det heller ikke for rigtig mange jøder i dag. Så hvem er Herrens tjener i Isaias 53? Hvis vi prøver at kigge i det gamle testamente, så er der også en lang række andre personer, som omtales som Herrens tjener. Det gør eksempelvis Abraham, det gør Moses, det gør Josva, det gør David, og det gør Isaias selv. Det er alle sammen store skikkelser i Bibelen, som beskrives som Herrens tjener. Så hvordan skal vi forstå et udtryk, som bruges flere steder, faktisk rigtig mange steder i Bibelen, i det gamle testamente, om flere forskellige personer? Udtrykket Herrens tjener har i hvert fald universelle egenskaber, som fint passer både på Jesus, Abraham, Moses, Josva, David og Isaias. Men en af tingene passer kun på en af dem, nemlig Messias. Og spørgsmålet er så, hvem er tjeneren i Isaias 53? Det er et ganske fine overvejelser, Hoffmann han gør sig her. For jødisk tradition, der er jo nogle messianske jøder, der mener, at det er Messias. Det er en Messias profeti, det er Messias, det handler om. Andre mener, det var Moses for eksempel, en af tjenerne, og andre igen mener, at det skal forstås sådan kollektivt. Det er bare sådan en eller anden fælles beskrivelse af Israel. Der er ikke tænkt sådan på en bestemt tjener. Så det er faktisk ganske velovervejet spørgsmål, Hoffmann han kom med her. Og han har nok højst sandsynligt kendt til de her sådan forskellige holdninger eller tolkninger af Isaias 53. Men har ikke sådan lige selv landet et sted. Så han spørger også Philip, Simon, Philip, hvem er det, profeten taler om? Er det sig selv? Er det Isaias, der er tjeneren, eller er det en anden, der er Herrens lidende tjener? Det vil Hoffmann gerne have svar på. Og så begynder Philip Enders at forkynde evangeliet om Jesus for ham i vers 34-35. Philip og de første kristne, de var ikke i tvivl om, at det her det var en messias profeti. Det her Herrens lidende tjener i Isaias 53 handlede om Jesus. Og Philip han begynder ud fra citatet sådan om Herrens lidende tjener netop at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. For som jeg sagde før, så er det måske indlysende for os, at Isaias 53 det handler om Jesus. Det er en af de her stærke messias profetier, som handler om Jesus som led stedfortrædende for os. Det kan vi gøre, fordi vi har det nye testamente, som ligesom er med til at kaste lys ind over det gamle testamente. Men det havde de ikke dengang. Så kan det også være, at vi synes, at afsnittet har for mange sådan personlige træk i afsnittet til at gøre, at det sådan kan være et kollektivt Israel, der er tale om, eller Israel led for eksempel ikke uforskyldt for andre menneskers synder. De led bare for deres egen ulydighed, deres opgør og synder mod Gud hele vejen op igennem det gamle testamente. Og tager vi også de her populære vers med fra Isaias 53, 5-6, så bliver det også helt tydeligt, at den her tjener, som der er beskrevet i Isaias 53, han lider stedfortrædende for andre menneskers skyld, og ikke sine egne. Og i og med, at den her tjener, han lider stedfortrædende for andre menneskers synd, så udelukker det også helt automatisk Abraham, Moses, Josva, David og Isaias selv. Så det må være Messias, det må være Jesus, der er tale om. Hvad er så evangeliet? Hvad er det så, Philip han fortæller Hoffmann ud fra det her, ud fra Herrens lidende tjener i Isaias 53? Philip han griber i hvert fald muligheden for at forkynde evangeliet i vers 34-35 om Jesus Kristus, der er Herrens lidende tjener. Det er ham, der er Herrens lidende tjener, Guds egen søn. Og jeg ved ikke med jer, men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at lige have været fluen på væggen der og have siddet ved siden af Hoffmann og hørt Philips vidnesbyrd om, hvem Jesus Kristus var. Det gad jeg rigtig, rigtig godt. Og havde det været i dag, så havde det nok også lagt online et eller andet sted på nettet, og så kunne man gå ind og lytte til det der. Det gør det ikke. Sådan var det ikke dengang. Men vi får at vide, i hvert fald, at han begyndte med skriftstedet ud fra Isaias 53. Så lidt ved vi, at han begyndte med det her. Det betyder, eller det må, tænker jeg, også betyde, at Philip han har brugt lidt tid sammen med Hoffmann her, og så har han også kommet sådan ind på en dybere og lidt større sammenhæng, i og med, at han begyndte i Isaias 53. Jeg tvivler på, at det giver ret meget mening at fortælle om Herrens lidende tjener, uden at forklare, hvorfor at Jesus han skulle dø stedfortrædende. Uden at forklare, hvorfor at Jesus han skulle dø den mest grusomme, forfærdelige død på korset dengang, som var den mest forfærdelige henrettelsesmetode, og at han så skulle opstå fra graven 3 dage senere. Jeg tror ikke, det har givet ret meget mening, med mindre at Philip sådan lige har forklaret en lidt dybere og bredere sammenhæng. Det er i hvert fald det, jeg tænker, at han mener, når der står, at han begyndte med Isaias 53. For mon ikke Philip, han også lige har været smut tilbage i Isaias 6, der beskriver Guds fuldkommende hellighed, og hvordan han ser sig fortabt i mødet med Gud på grund af hans synd. Der ser Isaias, at han er en synder. Der ser Isaias, at han er fortabt i mødet med Gud, men samtidig så får han også lov til at opleve Guds tilgivelse, som netop affødte den her respons, her er jeg, send mig. Det var det, Isaias sagde i mødet med Gud, det var, her er jeg, send mig. Hjemmesiden til liv, tror jeg, I kender, har jeg haft fokus på evangelieforståelsen her i foråret, som jeg synes har været spændende at læse lidt om, og jeg har også hentet lidt inspiration der til emnet her om evangeliet. Fordi det bare er et hammervigtigt emne. Fordi at på korset, altså evangeliet, netop i det, som Philip han forkynder. Philip han forkynder nu evangeliet for Hoffmann. For der evangeliet ser vi Guds fulde væsen. Vi ser nemlig Guds straf, som viser syndens dybde og alvor i os mennesker. Som jeg også tror, Philip han har været inde omkring. Samtidig med, at vi ser Guds enorme kærlighed og bundløse tilgivelse. Guds tilgivelse er bundløs. Mange ting i kristenlivet er gode og nyttige, men et er nødvendigt, og det er evangeliet, og det er jo den mulighed, Philip han greb og forkyndte for Hoffmannen. Guds kærlighed for jorden, for skaberværket, for alle mennesker, er ens på mange måder. Vi mærker Guds kærlighed alle sammen i naturen. Gud han lader ligesom solen, som i dag skinner, det gør han over os som Guds menighed, men han gør det også over de vantro, som render rundt ude på gaden. Og i morgen kan det være, at det begynder at regne, og på den måde så lader Gud også afgrøderne gro på marken til glæde for os alle sammen, så vi kan få mad og spise os med det. Det er Guds almene kærlighed. Det er sådan Guds universelle kærlighed for alle mennesker, uanset om vi så tror på Gud eller om vi ikke gør. Det er Guds almene kærlighed til skaberværket, til os, for hvis Gud ikke gjorde det, så ville skaberværket ophøre med at eksistere. Vi vil ophøre med at eksistere, for den eneste grund til, at jeg står her i dag, det er fordi, at Gud han stadigvæk har bestemt, at mit hjerte det skal slå. Det har jeg ingenting selv at sige ind i. Så Gud han opretter stadigvæk naturen, Gud han opretholder menneskelivet, og hvis ikke han gjorde det, så ville vi ophøre med at eksistere. Det er Guds almene kærlighed, men Guds kærlighed er også mere snæver end det, fordi at Guds kærlighed består også i, at han sendte sin eneste søn som stedfortræder for min søn, for din søn. Det er også en del af Guds kærlighed, og den er bare super vigtig at fange, fordi det er en del af evangeliet i egentlig forstand, evangeliet i snæver forstand, som vi også kan kalde det. det er, at Jesus han kom for at skabe genoprettelsen. Jesus han kom for at åbne himlens port, som ellers var lukket for dig og mig. Gud han har givet os øjenvidner i Bibelen, som så har skrevet de her beretninger ned om, hvad Jesus han har sagt og gjort, de her historiske hændelser op igennem NC's historie. Fordi at der er noget om Guds kærlighed, vi bare ikke kan se gennem naturen. Og det er for eksempelvis, at Jesus han skulle lide og dø og opstå i påsken. Der er noget i Guds kærlighed, som naturen ikke kan fortælle mig, uanset hvor godt jeg så kigger efter. Så der er ganske enkelt noget der, som jeg ikke ved, hvis ikke der er nogen, der har fortalt mig det. Så på den måde, så er evangeliet i egentlig forstand fortællingen om, hvad Jesus han har gjort for at frelse lige præcis dig, for at frelse lige præcis mig. Det skal forkyndes. Det skal siges højt, og det var det, Philip gjorde. Og hvis ikke det siges, hvis ikke vi siger det, hvis ikke vi forkynder det højt, så har vi slet ikke forkyndt evangeliet i egentlig forstand for mennesker. For der er noget, de ikke kan aflæse gennem vores handlinger eller gennem naturen. Evangeliet i en forstand, det skal siges med ord, og det er lige præcis det, som Philip han gør over for Hoffmann, og det skal vi også lægge mærke til. Guds kærlighed i snæver forstand skal forkyndes med ord, at Gud han har sendt sin søn som stedfortræder for dig og mig, en der er gået i stedet for dig og mig. Det skal siges med ord, for det kan vi ikke aflæse i naturen, og det kan vores medmennesker og vores næste ude på gaden heller ikke. De kan se Gud, men de kan ikke se, at Gud har sendt sin søn som stedfortræder. Hoffmann, han kender tydeligvis også til Gud. Han kommer som sagt i templet, som jeg har nævnt. Men han har aldrig før fået en personlig henvendende, adresserende forkyndelse af, at Jesus Kristus var hans stedfortræder. At Herrens lidende tjener var sendt som stedfortræderne netop for Hoffmanns skyld. Det havde Hoffmann aldrig selv fået fortalt. Det er også derfor, vi skal drive mission, fordi at evangeliet i egentlig forstand, i snæver forstand, kun kan forkyndes frem med ord. Det skal siges højt. Så der også står i Romerne 10, hvordan skal nogen høre, uden at nogen prædiker? Altså, hvordan skal nogen høre evangeliet, hvis det er vores mund, den er lukket? Det kan de ikke. Evangeliet i sin kerne er altså hele baggrunden for kristen tro og mission. På domsdag er det heller ikke nok, at vi kender til Gud. Det er ikke nok, at vi står ved himmels port og siger, at vi kender til Gud. Vi ved en masse om Gud. Vi kan måske sige de rigtige sætninger og fremføre en eller anden flot og poleret troslære. Det er ikke nok, fordi det gør alle mennesker strengt taget i bund og grund. Alle mennesker kender Gud ud fra naturlig åbenbaring i naturen, men også i samvittigheden, der har Gud valgt at åbenbare sig for os helt tilbage fra, vi bliver født. De falske profeter erkender og kender Gud. Dæmonerne kender Gud. Ja, djævlen selv kender Gud, kan vi læse om i 2. Peters brev. Det, som er afgørende, det er, at vi har Jesus som vores stedfortrædende frelser i liv, død og dom. Det er det eneste, der gør, at vi kan blive frelst. Det er ikke nok bare at kende til Gud. Yes, efter Philip har forkyndt evangeliet for Hoffmann, efter de har snakket sammen her, så vil Hoffmann døbes. Nu må Hoffmann bare have fred med Gud, koste hvad det vil. Det var blevet det absolut vigtigste. Han skulle have fred med Gud, koste hvad det vil, og derfor vil han nu døbes. Det må være svært at finde vand, tænker jeg, på vej mod Gaza, en øget, støvet, forladt vej. Men lige pludselig så kommer der vand. Og jeg tænker også, det er endnu en manifestation af Guds ledelse i naturen, Guds almagt, sådan generelt både i naturen, men også i skaberværket. Efter dåben, så kan vi læse, at Hoffmann og Philips veje, de blev adskilt, og han rejser videre med glæde, Hoffmann. Han rejser helt sikkert tilbage til, hvor han kom fra, og så udbreder han evangeliet. Så forkynder han om Herrens lidende tjener, der var stedfortrædende død for hans synd, og for dem, for deres synd, som han møder på hans vej. Yes. Det var sådan det, jeg sådan lige udenbart havde planlagt sådan at fortælle lidt om ud fra teksten her. Og jeg er også færdig lige om et ganske, ganske øjeblik. Jeg kunne bare godt lige tænke mig bare lige afslutningsvis lige at sige lidt om, hvad betyder det så for os i dag? Altså ud over de ting, som jeg har været inde på, så kunne jeg rigtig godt tænke mig bare lige her til slut at sige et par få ord omkring missionen, som et universelt grundlæggende kald til alle kristne. Teksten udfordrer os jo netop til missionen. Den har udfordret mig til missionen. Philip udfordrer os til missionen. Helligånden gør, Gud gør, udfordrer os til missionen. Og i 2. Peters brev, kapitel 2, vers 9, der står der, men I, og I, det er altså jer, der sidder hernede, det er mig, der står herop. Vi er, så at sige, en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Der bliver ikke sparet på tillægsordene. Vi er en udvalgt slægt, vi er et kongeligt præsteskab. I er et helligt folk, I er et ejendomsfolk, for at vi skal forkynde hans guddomsmagt. Han, den lidende tjener, som kaldte os ud af mørkets magt, til sit underfulde lys, som der også blev nævnt i sangen så fint her før, at vi er blevet kaldt ud af mørket til hans underfulde lys. Vi afspejler det her underfulde lys. Det er fælles kald for alle kristne. Det er fælles kald for Guds kristne kirke, både mænd og kvinder, at forkynde og vidne om Jesus Kristus, som har ført os ud af mørkets magt. Det er et fælles kald, grundlæggende kald for alle. Og så kender vi også missionsbefalingen. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Sådan sagde Jesus til apostlen, sådan siger Jesus til os i dag. At du og jeg er kommet til at tro, det skyldes jo netop, at der er nogen, der har været lydige mod Jesu befaling. Hvis ikke der er nogen, der har været lydige mod Jesu befaling, men bare har sat sig ned på deres hænder, og aldrig havde rejst sig op og gået ud med evangeliet, så havde vi heller ikke fået lov til at modtage evangeliet i dag. Så nu er det vores tur. Det er vores tur til at forkynde evangeliet. Det er vores tur til at give evangeliet videre til næste generation, både i Danmark og i udlandet, fordi at missionsbefalingen netop omfatter hele verden. Også missionsbefalingen fra Apostlenes Gerninger 1:8. Jerusalem, Judæa, Samaria, lige til jordens ende. Det er vores kald. Det er en befaling til alle i Guds menighed. Samtidig med, at det også lige skal siges, det er ikke alle Gud kalder sådan til den her direkte henvendelse, eller den her direkte evangelisation blandt ikke-kristne. Det er nådegave Gud, han kan udruste os til, men både mænd og kvinder, som kaldes evangelistnådegaven, som er den her lidt direkte henvendende evangelisation blandt ikke-kristne. Men uanset hvad, så er det grundlæggende kald. Vi skal forkynde evangeliet om Jesus. Og når folk de ser dig, så husk på, at så ser de Gud, fordi at Helligånden bor i os. Så når mennesker ser på os, så skal de gerne se Gud, fordi at Helligånden bor i os. Det er grundlæggende kald. Det kan du ikke komme udenom så vidt, og så langt Helligånden bor i dig og i mig. Jeg skal nok lige skynde mig at blive færdig nu. I Efeserne brev kapitel 4, vers 11-12 står der sådan her, at han har givet os nogen til at være apostle i vores kristne kirker, også i dag, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, som vi læser om i dag, andre til at være hyrder og lærere. En lang række nådegaver har Gud givet os i den kristne kirke. Hvorfor? For at udruste de hellige os selv, og for at gøre tjeneste, og for at opbygge Kristi legeme, altså Guds kirke på jorden i hele verden. Der har Gud givet os hver især en række opgaver, som vi skal udfylde, for at hans legeme, for at Guds kirke må bygges op. Derfor så må vi heller ikke forsømme den nådegave Gud han hver især giver os. Nådegaverne er forskellige, det kan vi læse her ud fra Efeserbrevet. Men vi må ikke svigte, vi må ikke forsømme vores nådegaver, fordi det vil skade vores kristne menigheder og Guds kirke. Philip han var evangelist, og evangelist-nådegaven er en vidnefunktion, og den er ofte henvendt til ikke-kristne, som jeg har sagt. Og ligesom i teksten i dag, så er det ofte, taler den ofte til vækkelse og omvendelse, altså udrettet mission uden for vores menigheder. Philip han var ikke hyrde lærer, men Philip han var evangelist, og han møder den ikke troende med et vidnesbyrd om Jesus Kristus. På den måde kan man sige, at den nådegave er underordnet hyrde lærernådegaven, fordi det er bare en del af det at være med i den kristne menighed. Philip han tager gudstjenesten med ud i verden. Han tager den med ud, hvor han er, og det er fantastisk. Det kunne altså lige så godt have været Bente, det kunne lige så godt have været Simone, Pia, Christine, og bare fortsætte listen, som det kunne have været Philip. Det er bare tilfældigt, at det er Philip lige i den her tekst. Det kunne lige så godt have været Bente, Simone, Pia eller Christine, fordi evangelist-nådegaven henvender sig både til mænd og kvinder. Derfor bliver jeg også nogle gange ked af det, og jeg bliver også nogle gange frustreret en lille smule, når det er, vi taler om tjenestedeling. Fordi at jeg for det første oplever, at tjenestedeling er blevet sådan et negativt ladet ord. Selvom at det i bund og grund er en Guds gave, som vi kan læse til den kristne menighed, at der også er komplementaritet mellem manden og kvinden, som også afspejles i forskellige arbejdsopgaver, både i ægteskabet, men også i menigheden. Det er en Guds gave. Det skal ikke være noget negativt ladet ord. Det er en Guds gave. Hyrde lærer noget, gaven er bare i Bibelen tildelt og givet til manden, ligesom at den var givet til Kristus af Gud. Men det skal ikke tage fokus for alle de andre nådegaver, som også tjener til menighedens trivsel og andre menneskers frelse. For det er lige præcis det, som nådegaverne de gør. Og derfor er det også skadeligt, og derfor er det også super ærgerligt, synes jeg, at tjenestedelingen altid kommer til at omhandle hyrde-lærer-nådegaven. Jeg tror, at vi skal huske på, at gudstjeneste ikke kun er de her 30 og snart 40 minutter, som jeg har brugt her på prædikestolen om søndagen. Men i et vist omfang kan man sige, at den reelt set starter, når vi går ud af den her kirkedør her lige om lidt. Der starter gudstjenesten for alvor. Om det så er hjemme foran dine børn i din familie, eller om det er i den her direkte henvendende evangelisation blandt ikke-kristne, så er det der, gudstjenesten starter, fordi gudstjenesten er 24-7. Heldigvis er det ikke kun en halv time om søndagen. Det havde været et åndsforladt kristenliv. Det er 24-7, så hvorfor at prædikestolen og 30-40 minutter skal fyldes så meget? Hvorfor vi ikke har mere fokus på de 167,5 time, der er i resten af ugen, hvor vi også er Guds kirke? Det forstår jeg ikke. Fordi vi er en del af Guds kirke, vi er Guds tjeneste, så at sige, hvor vi er. Vi kunne eksempelvis bruge tiden, ligesom Philip han gør. Den kristne menighed består af så mange forskellige lemmer på Kristi legeme, og derfor er menigheden og gudstjenesten så også utrolig meget mere end 30 minutter på en prædikestol. Jeg synes, det kunne være interessant, og jeg har tænkt over, at jeg synes, det kunne være lærerigt, hvis vi fremover prøver at tvinge os selv, sådan tvinge os selv bevidst til at tale om nådegaver, om tjenestedeling, uden at inddrage den her prædikestol. Så vi virkelig prøver at grave ned i og se og opleve, hvor stort og mangfoldigt arbejdet er i Guds rige og i den kristne menighed. Der er så mange forskellige lemmer på legemet. Det er Paulus inde omkring i 1. Korintherbrev. Men der er så meget fokus på et af dem, nemlig de her 30 minutter på prædikestolen. Jeg tror ikke, det er det, Gud han vil. Jeg tror ikke, det er det, Gud han ønsker. Af alle de nådegaver, han har givet os, tror jeg, det er en skævvridning at have så meget fokus på blot 30 minutter på prædikestolen. Yes, jeg er færdig nu. I Matteus evangeliet kapitel 24 står der sådan her, det skal vi lige have med, at dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag. Og når det er gjort, så skal enden komme, står der. Jesus han kommer ikke igen, før vi har opfyldt hans befaling, opfyldt vores opgave. Derfor står verden nu. Det er fordi Gud han ønsker, at København og andre mennesker skal komme til tro og møde evangeliet. Og det gør de bare ikke, hvis vi holder vores mund. Det her det er i den grad også sagt til mig selv. Jeg står her, så det kan jeg jo sagtens stå og sige. Men lad os nu være den her levende kirke, Gud han har kaldet os til. Det er ikke bare et kald, det er faktisk en befaling fra Jesus. Lad os være en levende kirke, ligesom Philip. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, jeg beder dig om, at du vil gøre, at vi må være en levende kirke. Jeg beder dig om, at du vil tænde en brand i vores hjerter for de fortabte sjæle, som vi går blandt hver dag. Jeg beder dig om, at flere må lære evangeliet om dig at kende. Og jeg beder dig om, at du også vil vise os og vejlede os og lære os, hvordan vi er en levende kirke her i år 2021. Ja, jeg beder dig om, at du vil give os en god søndag. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil bevare os hos dig, i fællesskab med dig. Koste hvad det vil, Jesus. Jeg beder dig om, at vi må nå målet og blive frelst. Jeg beder dig om dit navn. Amen.